sango na vewa.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli bapu ya kolanda sango lokota Lingala na VOA lola kala Amerika uto Washington edi isango. Sena indimi yango pe lokola kobakisa mikolo zomi na mitano misusu puna mbala ya motoba na etat de siège puna bituka ya Ituri na Nord Kivu. Lobi Assemblée nationale pe indimaki yango nzokande na Ituri l'hôpital monene ya Kilu na Djugu etumbami na bitumba kati na mampinga ma ekolo Congo Démocratique pe babundi ba kodeko babundi ba kodeko ndi bafundami na kutumba yango. Bopuni ya mutambusi ya seni, nungu nungu ezali kakananu kati na bakambi ya biyamba, ata mikolomi bali mpesa melaki bango na mokambi ya Assemblée nationale mikomi kokende na suka, batambusi ya biyamba motoba baye basakola kakala ete baponaki mokambi ya seni, babengisi likita kasi senko na SCC ba ndimi yango na note po balobi baye motoba baye bazali na mokondite esengeli. Mutambusi ya biyamba ndi ya bengisa yango kasi masolo mazali kokoba na nupo na kubongisa likitali yango. Lingumba Lucha pe Veranda Muchanga ba biangi ba fandi ya territoire ya Beni na kotelimisa misala lelo mpe lobi po na kopamela bozangi bokingi. Administrateur ya territoire ya Beni Colonel Charles Euta Omeunga a bapekisi bulaina Erikas Moisi.
Colonel Charles Euta Omeunga, administrateur ya territoire ya Beni, a monisie tetina ya état de siège ezali bozongi bwa kimia.
État de siège ezali pona chasse aux sorcières te. État de siège ezali kofungola ba porte na ye na mutu nyoso. Sauf oyo aza contre ekolo, oyo aza koboma bato, oyo sans cause ba paisible citoyen na kati ya zamba ke koluka mbwa eloko ya kolia yo bimelie na zamba o egorger lokola taba me état de siège eza ko traquer bato wana me bana mboka lokola Lucha lokola Muchanga soki bazana likamo ya kosala ou bien ya koloba me bako kendende na masse populaire baye na mukutani ya mboka.
Utai Ngumba Beni, Erikas Mwisi po na VOA Afrique.
Nzokande Lucha e pamili bayi polisi na kotinda ba konvokasyon tuko bengisa bayi mumbongo balandi mbela na bango. Lucha elobi eti ata eta de siège ezali esengili bonsomi na batobe bakoto sama. Sango na Lingala na VOA huto Washington. Na ituka ya Bandundu makama mingi masalami na mai. Christophe Yoka Zwaki Ndimbola ya mutambusi ya paroisse catholique ya Mboka Lungu na Engumba Bandundu abegode kapai.
Oyo 3e balenier ezindi ya libose ute ikisasa na marchandise ya maende ya mbanuwa na ilebo. Ekomi na viva ikusi mabanga biloko onyo sekete na kate mai. Nyamotu mongo ta kufari. Selem suivan, malere mtufuke uti likolo na mangai na Jofa ezo kitako na venerisasa ya kospe na bima ilali na tongo kuba lungwa etuti pe mabanga. Donc on a fait des plus de 4500 sacs d'indies. Heureusement, la population est secourue par tout bâton sur le ministère par les balinières et les indies dans le province. Troisième balinière, les dimanche, et on dit que ça sera dans le logo, madame le matériel est beau, et les indies peuvent être dans le petit mabanga. Oh, on a fait des indies qui sont logiques. Selon l'analyse australienne, il y a aussi donc cette coloration à maille, et d'autres permettent les faits, une agrégation à l'âme, à l'ébalé. Mais aussi, petit peu, il y a un bateau à coups, un rango.
Nanor Kivu, Basali, il y a une Université ya Goma batelemisi mosala mpona kosenga lifuta na bango bolayi na fiston ise mwami.
Basali ya Université ya Ngumba Goma na etuka ya Nord Kivu na Congo Démocratique bakokisi lelo mikolo sambo bazali kosala te. Balobite basali sanda sambo bazali kofuta mate basengi mokami na bango ya Université ya Longwa mutu mususu aya oyo akoyeba pasi na bango elobi moko na bango oyo tosololaki na ye.
Baja basali sote mwa kwa pas etre paye sengi na comité de gestion efuta biso toza basali okoki kosala soto mwa impayé te papa toza na basharge jebele na ndako ba responsable bazana na kati na biso moyen kofuta ndako po ba location ekomi pasi mingi mingi ba obenga na bango
toyebate bandeko oyo basali ya université ya Ngumba ya Goma balobite bakozongela musala kino bakoyeba na kofuta ma Goma fisto ise mwami vewa
suka na sango na biso yangoyo tukutana na site internet na biso vewalingala.com tubusa na tiku like Facebook na biso izalaki wabino edi isango